Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur bersama saya Nazri Kahar sekali lagi. Kita sudah pun maklum laporan terkini berkaitan dengan indeks persepsi rasuah untuk tahun 2021 sudah pun dikongsikan oleh TI Malaysia ataupun Transparency International Malaysia, di mana skor Malaysia sudah berada di kedudukan bawah 50, iaitu 48 berbanding 51 yang kita capai pada 2020, manakala ranking ataupun kedudukan semasa Malaysia iaitu berada di tangga 62, jatuh merudum kalau saya boleh gunakan perkataan itu, kerana pada 2020 kita berada di kedudukan 57. Jadi apa yang tidak kena dengan isu berkaitan dengan memerangi rasuah di negara kita, sedangkan pada indeks persepsi rasuah tahun 2019 kita masih ingat kita mencapai satu angka ataupun skor dan kedudukan ranking yang agak signifikan baik ataupun positif. Tetapi selepas 2 tahun kita sudah melihat kita jatuh ke skor 48 dan kedudukan 62, signifikan yang tidak baik, signifikan yang negatif. Jadi bagaimana kita membaca semua angka ini dan apakah asbab ataupun perkara-perkara yang menyebabkan kita terus jatuh daripada tahun 2020 dan 2021? Adakah kita tidak cukup melakukan? Jika kita tidak melakukan banyak perkara pada tahun 2022 ini, adakah kita akan menjangkakan kedudukan kita akan jatuh lebih buruk pada tahun hadapan? Jadi untuk membicarakan perkara ini, walaupun sudah pun diterangkan lebih awal di Esrawani pada siang tadi, saya akan bersama dengan Yang Berbahagia Dr. Muhammad Mohan, Presiden TI Malaysia. Assalamualaikum Dr. Muhammad.
Waalaikumsalam.
Doktor, dari angka yang dikongsikan oleh TI dan kita sering berbicara di Agenda Wani dan juga Esrawani berkaitan isu-isu semasa berkaitan dengan agenda memerangi rasuah, dan kita pun sudah agak menjangkakan apa yang dikongsikan oleh TI Malaysia pada hari ini. Jadi sedikit introduksi Dr. Muhammad, adakah 48 dan 62 ini satu angka yang membimbangkan kalau kita tidak melakukan apa-apa sepanjang tahun 2022 ini?
Okey, terima kasih. Pertama, biar saya terangkan dulu berkenaan dengan CPI ini. CPI ini ialah Corruption Perception Index. Jadi dia, responden dia ialah pakar-pakar businessman dan juga akademia. Mereka memberi pandangan mengikut persepsi mereka. Yang kedua, CPI ini ialah berkenaan dengan rasuah di dalam sektor awam. Dan termasuk juga dalam CPI ini, isu-isu hak asasi kemanusiaan dan juga demokrasi. Jadi kalau kita lihat keputusan yang kita umumkan pagi tadi, di mana Malaysia, skor untuk Malaysia ialah 48 berbanding dengan pada tahun 2020 ialah 51. Dan pada tahun 2019 ialah 53. Jadi kita ke jatuh 5 mata. Jadi 5 mata itu signifikan. Signifikan, dan ranking kita pun jatuh pada 62. Tapi kita tumpukan perhatian pada skor kita, di mana kita sekarang di bawah paras 50. Kita boleh anggaplah macam di persekolahan kita ada periksa. Kalau kita di bawah 50, itu dianggap sebagai gagal. Jadi ini markah yang kita perolehi kali ini membimbangkan. Dan kalau tidak ada inisiatif-inisiatif yang proaktif yang kita buat, maka kita akan menghadapi masalah yang sama pada tahun 2023 untuk mengkaji apakah keputusan pada tahun 2022. Jadi kita perlukan banyak-banyak usaha lagi sama-sama maupun dari kerajaan dan juga dari pembangkang untuk mengatasi masalah ini. Sebab isu ini sudah menjadi teruk. Jadi untuk mencapai markah yang lebih tinggi, banyak usaha kita perlu buat.
Okey. Dari butiran yang dikongsikan oleh TI dalam persidangan media pada pagi tadi, Dr. Muhammad berkongsi berkaitan dengan tindakan yang amat terhad ataupun tindakan yang amat kecil pihak kerajaan untuk membendung aktiviti rasuah, terutamanya berkaitan dengan akta pembiayaan politik. Tadi ketika ditemubual rakan kami di Buletin Awani, Dr. Muhammad mengatakan ketika 2019, akta ini sudah pun siap. dan bakal dibentangkan di Parlimen pada awal 2020. Tetapi apabila kerajaan bertukar, akta ini didiamkan ataupun tidak tahu apa statusnya. Akta pembiayaan politik bukan perkara baru. Akta pembiayaan politik sudah pun dimulakan satu jawatan kuasa khas ketika pentadbiran Datuk Seri Najib di bawah Jabatan Perdana Menteri ketika itu. Pakar-pakar anti rasuah, TI Malaysia dan juga daripada pihak-pihak pemegang taruh sudah pun dijemput. Maksudnya, ia bukan perkara semalaman. Walaupun ketika itu kerajaan terpalit dengan isu paling besar yang menyebabkan kita jatuh teruk, iaitu isu 1MDB. Tetapi dengan political will selepas perubahan kerajaan 2018, akta ini segera kerana termaktub juga dalam manifesto pihak kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Jadi, di mana silapnya? Di mana political will yang tidak dapat dijelmakan sedangkan kerajaan walaupun di bawah Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, mereka sudah pun memberikan komitmen bahawa akta pembiayaan politik adalah agenda utama untuk memerangi rasuah. Reaksi TI Malaysia.
Ya, memang betul. Isu ini bermula hampir 12-13 tahun dulu. Masa itu TI membuat satu kajian dan mengeluarkan satu buku pembiayaan politik di Malaysia. Dan selepas masa itu, waktu Kerajaan Barisan Nasional memerintah, mereka membuat usaha-usaha untuk mengadakan satu bil untuk dibawa ke Dewan Rakyat. Tetapi bila lepas PRU ke-14, oleh sebab ia berada dalam manifesto Pakatan Harapan, mereka segerakan bil ini. Tetapi saya nak tekankan di sini, banyak dalam di kalangan pemimpin-pemimpin politik, terutama sekali dari kedua-dua pihak, iaitu dari pemerintah dan juga dari pembangkang, ada ramai yang tidak setuju untuk membawa satu akta pembiayaan dana politik ini. Jadi untuk mengatasi masalah ini, saya menyuruh kepada pemerintah sekarang, yang amat berhormat Perdana Menteri kita dan juga ketua pembangkang, untuk duduk bersama, bukan saja dalam isu akta dana politik ini, tetapi juga untuk perkara-perkara yang lain yang kami cadangkan. Kami faham tak mungkin dalam setahun mereka boleh menyelesaikan semua masalah. Tapi sekurang-kurangnya, kalau ambil 5 atau 6 inisiatif dan cuba secara aktif mereka berbincang dan supaya bawa ke Dewan dan luluskan akta ini. Jadi kalau isu-isu seperti ini boleh dibuat, saya pasti mereka yang memberi pandangan persepsi berkenaan dengan rasuah di Malaysia ini akan memberi feedback yang positif. Jadi itu yang mereka perlu lakukan. Contoh yang saya boleh bagi, selepas MOU yang mereka tanda tangani pada tahun lalu, akhir tahun lalu, adalah sesuatu yang positif. MA63 berjaya dapat diluluskan. Begitu juga dengan Undi 18 dan sebagainya. Jadi kami rakyat banyak berharap supaya dalam situasi begini, kita tidak ikut yang ini pemerintah, jadi pembangkang tak setuju. Ataupun cadangan pembangkang, pemerintah tak setuju. Kita tak ada masa lagi. Kita sekarang ini demi bangsa, demi negara, kita perlu duduk bersama dan selesaikan masalah ini. Jadi saya, cadangan kami ialah bukan saja untuk akta dana politik, tetapi juga untuk banyak lagi perubahan yang kami cadangkan. Kita harap kedua-dua dari bahagian politik itu mereka duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau inisiatif ini tidak dibuat, saya bimbang sangat pada CPI tahun depan.
Okey, antara kejayaan yang dicapai apabila dimeterai perjanjian persefahaman antara pembangkang dan kerajaan pada tahun lalu, seperti mana yang diangkat oleh Dr. Muhammad tadi, perjanjian MA63, Undi 18 dan tidak lama lagi kalau betul dapat ditunaikan, iaitu Akta Lompat Parti. Semua ini ada kaitan dengan bagaimana indeks persepsi rasuah dicerap dan akan mengembalikan ataupun memperbaiki kedudukan kita kalau ia dapat dijelmakan. Tetapi misalnya kalau Akta Lompat Parti, ia berkaitan dengan Akta Dana Pembiayaan Politik. Kerana mereka yang lompat ini sentiasa digula-gulakan ataupun disuakan dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan wang tunai dan projek dan sebagainya. Sebab itu mereka tidak teragak-agak untuk menukar parti mereka apabila mereka tahu mereka ada masalah dengan isu dana politik, mereka ada masalah dengan kes-kes yang bersangkutan dengan rasuah dan di mahkamah dan sebagainya. Jadi nampaknya ia berkaitan rapat. Mengapa ahli politik amat takut untuk bersama-sama menjayakan Akta Dana Politik ini yang mungkin kita boleh fikirkan dari luar kotak? Mungkin TI ada pandangan lain yang mungkin boleh menyejukkan orang politik ni, ini untuk kesemua orang, bukan hanya pihak pembangkang, bukan hanya untuk menutup orang lompat parti ataupun memberi tekanan kepada pihak kerajaan, tetapi untuk menyegarkan menyegarkan lagi proses demokrasi yang matang. Jika kalau ini tidak dapat dilakukan, saya tak boleh bayangkan parti-parti baru yang ada idealisme yang tinggi seperti muda, parti-parti anak-anak muda yang mengangkat, mereka tidak mahu terpalit dengan isu rasuah, isu pembiayaan politik yang tidak telus. Tetapi kalau ada ruang kosong, saya rasa mereka juga akan terjebak. Pandangan Dr. Muhammad.
Ya, betul. Akta Dana Politik ini amat penting sebab macam yang dikatakan tadi, parti-parti politik yang baru masuk ini, mereka buat masa ini menyatakan mereka nak satu sistem yang telus, semua dana perlu dikira diberitahu pada masyarakat umum dan sebagainya. Tetapi bila mereka mendapati tidak ada satu undang-undang untuk menyekat politik wang ini, dan mereka melihat lawan mereka ada dana banyak dan melalui cara yang tidak betul, yang mereka yang mula dengan bahawa menyatakan mereka akan bersih dan sebagainya akan juga masuk membuat perkara yang sama juga. Jadi dari apa yang kami tahu sejak 12 tahun ini, isu ini dibangkitkan, bangkang dari dua-dua belah pihak dalam isu Akta Dana Politik ini, maupun dari pemerintah maupun dari pembangkang. Jadi kami ingin menyeru kepada semua pemimpin-pemimpin politik, pertama kita mesti ada Akta Lompat Parti, itu pertama. Yang kedua, bila kita ada Akta Dana Politik ini akan menyekat mereka. Apa yang kami cadangkan ialah tiap-tiap pemimpin politik ini, dana yang mereka akan didapati ialah dari dana persekutuan. Maksudnya mengikut kawasan mereka yang bertanding itu, mengikut mungkin mengikut undi yang mereka memperolehi pada pilihan raya yang sebelumnya, dan mereka boleh memberi satu peruntukan. Ataupun macam di negara Jerman, masyarakat umum boleh menderma pada pemimpin politik ini, tapi ia dibuat secara telus dan mereka diberi potongan cukai, tapi dia ada had dia dan sebagainya. Jadi kita nak adakan satu sistem demokrasi yang matang di mana pembiayaan politik ini dibuat secara telus supaya dia level playing field, semua orang saksama bila bertanding. Jadi kami harap kalau usaha pertama kehendak politik dari dua-dua pihak. Kalau dua-dua akta ini boleh dibuat, itu satu daripada masalah kita boleh selesaikan.
Okey, kita sentiasa bangga negara kita ada satu pelan komprehensif holistik, pelan anti rasuah nasional 2019-2023. Kat mana pelan ini sekarang, Dr. Muhammad?
Macam saya menyatakan pagi tadi, walaupun kami bangga dengan plan ini sebab saya dah cek negara-negara lain tidak ada plan yang komprehensif seperti Malaysia. Alhamdulillah. Tapi masalahnya implementasi. Apa plan yang kita ada pun, kalau dia tidak dilaksanakan dengan betul ataupun cuma macam apa dikata dalam bahasa Inggeris, tick in the box. You know, ini dah buat, ini dah buat. Tapi keberkesanan dia itu, siapa yang akan melihat? Jadi kami cadangkan pada pagi tadi ini ialah untuk implementasi, tanggungjawab ini diberi pada Ketua Setiausaha Negara. Kenapa Ketua Setiausaha Negara? Sebab beliau adalah pemimpin tertinggi dalam perkhidmatan awam. Jadi kalau beliau diberi tanggungjawab, beliau akan pastikan tiap-tiap agensi, Ketua Setiausaha Agensi atau di kementerian-kementerian, mereka akan juga dalam KPI mereka, perkara ini akan diadakan dalam KPI mereka. Contohnya kalau Kementerian Pertahanan, dia ada satu KPI. Jadi kalau dengan cara itu, saya rasa kita boleh berjaya untuk membawa NACP ini supaya dia boleh mencapai matlamat asal dia. Kalau tidak, kita biar begitu saja, saya rasa agak susah untuk mencapai. Sebab NACP ini satu dokumen yang amat baik, satu plan yang amat baik. Negara lain tak ada, tapi kita ada. Jadi apa yang kita harapkan, jangan sia-siakan usaha-usaha yang dibuat. Sebenarnya untuk buat NACP ini banyak pegawai kerajaan yang bertungkus lumus bersama dengan masyarakat sivil dan juga pakar-pakar lain, akademia dan sebagainya. Jadi impian dan harapan kita waktu itu amat besar. Jadi saya harap perkara ini tidak mengecewakan kita semua.
Penubuhan NACP, kita sentiasa dimaklumkan ataupun dikemaskini mereka bermesyuarat, mereka bertemu dan mendapatkan laporan terkini sampai ada laporan separuh penggal pada 2019 jika tidak silap saya yang dilaporkan oleh GIACC. Tetapi itu pelan anti rasuah nasional, badan yang khusus melihat butiran dan inisiatif-inisiatif yang dilakarkan ini iaitu GIACC. Di mana GIACC ini sekarang? Dulu kita sentiasa dengar Tan Sri dan juga Datuk Dr. Anis Yusal bersama dengan masyarakat sivil dan juga agensi-agensi termasuk kementerian Ketua Situasi Negara memberikan maklum balas selepas mereka bertemu dengan pihak Perdana Menteri. Tetapi kali ini kita tidak tahu di mana status GIACC dan jawatankuasa khas Kabinet berkaitan dengan anti rasuah. Baru kita dengar hari itu apabila isu Ketua Pengarah Pesuruhjaya Tan Sri Rais Yatim bermesyuarat. Jadi badan-badan ini amat penting untuk menunjukkan bahawa komitmen kerajaan memerangi rasuah. Tetapi selepas 2 tahun ini, di mana badan-badan ini? Kami tahu apabila kita buka laman web memang masih wujud. Ada petugasnya, ada pengarahnya dan sebagainya. Tetapi tidak dikongsikan di mana kemajuan 2019 hingga 2022 sekarang.
Okey. Kita balik pada isu CPI ini, Corruption Perception Index ini. Dia satu kajian yang dibuat mengikut persepsi. Jadi bila satu kajian dibuat mengikut persepsi, jadi komunikasi itu amat penting. Sebagaimana Tuan kata tadi, bila kerajaan membuat sesuatu inisiatif, mencapai sesuatu, perlu dikomunikasikan secara besar-besaran dalam media dan sebagainya bahagian inisiatif ini. Contoh nombor 1.2.1 ke sebagainya sudah pun dicapai dan ini pencapaian dia, apa yang kita dah buat. Jadi kena ada satu sistem di mana dia kena berkomunikasi dan kita perlu bangga dengan isu ini. Jadi saya rasa itu satu daripada sebab kita ramai yang, bukan saya saja, banyak lagi masyarakat sivil yang menyatakan pada saya kita tidak tahu apa yang berlaku sejak 2 tahun ini. You know, jadi itu saya harap perkara ini boleh diperbaiki. GIACC dia sebagai policy maker, dia pembuat policy. Tetapi pelaksanaan itu sebenarnya ialah pada agensi-agensi berkenaan. Mereka yang perlu membuat pelaksanaan. Dan itu sebab kami cadangkan KSN, Ketua Setiausaha Negara, perlu diberi tanggungjawab itu sebab beliau akan, kalau ia masuk dalam KPI beliau, beliau akan pastikan mereka akan melaksanakan ini. Kalau tidak, KPI beliau sendiri akan terjejas. Jadi itu sistem yang kami rasa lebih elok. GICC dia boleh menjadi macam memantau, you know, memberi laporan dan sebagainya. Itu cadangan kami.
Dalam laporan CPI tahun ini, Dr. Muhammad ada melakarkan dan TI Malaysia melakarkan cadangan bahawa ketelusan dan juga keadilan, kebebasan badan-badan berkaitan termasuk juga pejabat peguam negara dan juga SPRM. Tetapi kita buka 2022 dengan isu yang amat besar dengan berkaitan dengan integriti badan tertinggi SPRM, apa yang kita dengar sekarang berkaitan dengan ketua pengarah mereka. Jadi, mengapa ini perlu diselesaikan dan diberikan komunikasi yang baik oleh pihak badan-badan yang terlibat supaya isu SPRM, jabatan yang terlibat berkaitan penguatkuasaan dan juga melaksanakan hal berkaitan dengan memperbaiki persepsi rasuah kita, kalau diprolong ataupun dilanjutkan tanpa ada tindakan yang tegas, yang tuntas, kita akan tahu apa jadi pada 2023 akan datang.
Berkenaan dengan isu ini, kami amat bimbang juga sebab SPRM ialah satu badan pencegah rasuah dan ini ialah satu badan yang kalau kita boleh panggil bahagian yang defend yang terakhir, pertahanan terakhir maksudnya. Jadi kita amat bimbang juga dengan isu ini. Jadi kami harap perkara ini boleh diselesaikan secepat mungkin. untuk menyelesaikan isu ini. Isu ini bukan sahaja isu ketua pengarah dan saya harap insyaAllah boleh diselesaikan secara baik melalui komiti-komiti yang ada ini atau jawatankuasa-jawatankuasa ini dan supaya kita boleh teruskan dengan agenda untuk lawan rasuah. Tetapi apa yang membimbangkan saya, kami ialah berkenaan dengan SPRM sebagai satu institusi. Dia institusi ini perlu bebas. Dan cadangan kami ialah untuk membuat perubahan pada SPRM di mana sekarang SPRM ialah di bawah satu Suruhanjaya di bawah Akta. Jadi kami cadangkan SPRM ini dijadikan satu Suruhanjaya di bawah Perlembagaan Persekutuan. Tujuan dia ialah untuk mengelakkan pengaruh eksekutif terutama sekali dalam perlantikan Ketua Suruhanjaya. Buat masa ini mengikut akta, dia cadangan diberi oleh Perdana Menteri dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kami apa yang kami cadangkan supaya SPRM ini dilapor kepada Parlimen. Tetapi ada di technicality dia banyak, ya, kena perhalusi. Sebenarnya TI bukan saja pada tahun 2015 bersama dengan NGO-NGO lain, Bar Council Ideas dengan C4, kami ada memberi cadangan untuk naik taraf SPRM. Jadi ini amat penting dan kami rasa ini masa yang baik untuk membuat ini. Sebab persepsi rakyat pun amat negatif dengan SPRM sebab malang sekali kita ada dua kes yang besar yang berlaku di SPRM iaitu kehilangan 6 juta US dollar dan juga ada kes rompakan yang berlaku yang melibatkan pegawai-pegawai SPRM. Jadi memang sedih ya mendengar isu seperti ini. Jadi kita perlu melihat ke depan supaya perkara-perkara ini kita selesaikan dan supaya SPRM dapat dibawa pada tahap yang lebih baik lagi dan imej mereka dikembalikan semula.
Jadi okay, itu yang kami soalan terakhir saya, Dr. Muhammad, berkaitan dengan whistleblower, pemberi maklumat. Isu berkaitan dengan Ketua Suruhanjaya terlibat ataupun terkait langsung dengan isu pelindungan kepada pemberi maklumat ataupun whistleblower. Dan ada kaitan juga dengan bagaimana kita membebaskan ataupun kerajaan perlu lebih telus berkaitan dengan akta rahsia rasmi dan juga procurement kerajaan. Kerana ini yang menjadi lompong-lompong besar bagaimana isu ketelusan dicabar ataupun isu rasuah menjadi darah daging bagi pihak-pihak tertentu. Jadi bagaimana whistleblower dilindungi dan juga akta-akta yang mungkin dah jadi dinosaur ini perlu kita ada political will juga untuk ditambah baik. Bukan menghapuskan terus. Tetapi muka ruang, misalnya pihak media membongkarkan dengan investigative journalism misalnya. Kerana itu juga yang memperbaiki indeks persepsi rasuah di negara-negara tertentu. Pandangan Dr. Muhammad.
Ya, di Malaysia kita ada satu akta, iaitu Akta Whistleblower Protection Act, Perlindungan untuk Pemberi Makluman 2010. Tetapi kami, pandangan kami dan juga NGO-NGO lain ada banyak kelemahan pada akta ini. Dan tapi kami juga perlu memuji pihak terutama sekali di Jabatan Perdana Menteri, bahagian hal ehwal undang-undang. Mereka ada berdialog dengan kami untuk membuat beberapa perubahan. Jadi kami sudah mencadangkan dan buat masa ini perubahan ini di tangan mereka dan kita harap pada tahun 2022 ini perubahan ini akan dibuat. Jadi kita harap bila dengan ada perubahan ini dibuat, ruang untuk pemberi maklumat ini dibuka lebih lagi. Saya tak pasti sama ada investigative journalist boleh diberi perlindungan sebab buat masa ini mengikut akta sekarang, sekiranya seorang pemberi maklumat pergi pada media, mereka tidak mendapat perlindungan. Mereka hanya boleh mendapat perlindungan kalau mereka pergi ke tujuh agensi yang ditetapkan. Jadi itu satu perkara yang dalam reform, institutional reform yang dibuat ni perubahan pada Akta Pemberi Maklumat Whistleblower Protection Act ini, itu ada perubahan yang perlu dibuat. Procurement, Government Procurement Bill, bil untuk perolehan. Masa Pakatan Harapan dulu, Menteri Kewangan dulu menyatakan satu bil akan dibentangkan dan satu akta akan dibuat. Tetapi sampai hari ini tidak ada satu akta untuk perolehan. Jadi ini yang perkara-perkara yang perlu dibuat. Dan saya juga akhir sekali ingin menekankan di sini, satu daripada isu, sebenarnya dua, yang perlu di seluruh di Malaysia ni kita kena faham ialah ketelusan dan accountability atau ketanggungjawaban. Ini dua yang saya rasa amat kurang di dalam negara kita yang perlu diperbaiki lagi. Sekiranya contohnya ada kesilapan berlaku, salah satu projek gagal, mesti ada tanggungjawab. Mereka kena explain apa yang berlaku dan siapa yang bertanggungjawab. Itu sistem yang kita perlu adakan secara 100%. Baru kita boleh nampak perubahan berlaku di negara kita.
Terima kasih Dr. Muhammad Mohan, Presiden Transparency International Malaysia. Bab pertama kali, angka ini merupakan yang terendah sejak 2012 dan kita dikategorikan pada tahun ini di bawah kelompok 2/3 di bawah skor 50. Kalau Dr. Muhammad kata tadi, kita tidak lulus kalau ujian kat sekolah kerana kita dapat 48. Tetapi insyaAllah kalau ada political will, kita ada semangat dan bekerja keras, tahun depan kalau kita lebih baik, mungkin melepasi 50, mungkin 53 lebih baik daripada tahun 2019. Itu sahaja untuk CPI, analisis kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih Dr. Muhammad sekali lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.